Zabur 62. sano. Davud Yahuda cho'lida bo'lgandan keyin uning aytgan sanosi. Ey Xudo, mening Xudoyimsan. Intilaman senga. Quruq toliqqan suvsiz tuproqday jonim tashnadir senga. Vujudim orzumanddir senga. Muqaddas maskaningda senga nigoh tashladim. Qudratingni, shuhratingni ko'rdim. Hayotdan afzal sening sevging. Tilimdan tushmas senga madhiya. Bir umr seni olqishlayman. Qo'llarimni ko'tarib senga sajda qilaman. Ilik bilan yog' yeganday jonim mamnun bo'ladi. Shodiyona qo'shiqlar ila seni madh qilaman. O'rnimda yotib ham seni eslayman. Seni o'ylab tunni qarshi olaman. O'zing mening madadkorim bo'lding. Qanotlaring soyasida sevinch ila kuylayman. Sening ortingdan qolmay ergashaman. O'ng qo'ling meni mahkam tutadi. Jonimning payiga tushganlar yerning qariga tushib yo'q bo'lib ketadi. Ular qilichning damiga yo'liqadi. Chiya bo'rilarga yem bo'ladi. Shoh esa Xudodan sevinch topadi. Xudo nomi bilan ont ichganlar uni madh qiladi. Yolg'onchilarning og'zi esa yopiladi.